Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Turki catat sekitar 42.000 infeksi COVID dalam 24 jam terakhir. Menko Airlangga paparkan 4 pilar strategi ekonomi digital RI. Berita selengkapnya. Turki mencatat sekitar 42.000 infeksi COVID-19 dalam 24 jam terakhir, sedikit berkurang dari rekor sehari sebelumnya saat negara itu berjuang melawan lonjakan tajam infeksi virus corona. Demikian menurut data Kementerian Kesehatan Turki Minggu 4 April. Seperti dilaporkan Reuters, Turki saat ini secara global berada di urutan kelima untuk kasus harian terbesar COVID-19 berdasarkan rata-rata 7 hari. Infeksi melonjak semenjak pemerintah melonggarkan pembatasan COVID-19 pada awal Maret dan kasus harian menyentuh rekor 44.700 infeksi pada Sabtu 3 April. Presiden Tayyip Erdogan pada Senin mengumumkan aturan ketat COVID-19 termasuk penguncian nasional total lanjutan akhir pekan selama bulan suci Ramadan yang dimulai pada 13 April. Menurut data, jumlah infeksi COVID-19 di Turki mencapai 3,4 juta pada Minggu 4 April. Sementara itu, jumlah kematian COVID-19 juga mengalami peningkatan 185 menjadi 32.200. Sebuah feri Bangladesh yang membawa sekitar 50 penumpang bertabrakan dengan sebuah kapal kargo dan tenggelam pada Minggu 4 April di Sungai Sitalaksha Selatan di ibu kota Dhaka, menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas dan banyak penumpang yang hilang. Petugas polisi Kabir Hussein mengatakan feri yang berangkat dari distrik Narayanganj sekitar 20 km dari Dhaka sedang melakukan perjalanan ke Munshiganj. Ia mengatakan operasi penyelamatan bagi mereka yang hilang sedang berlangsung. Menurut Kabir Hussein, kapal itu penuh dengan orang-orang yang bergegas pergi ke kampung halaman mereka setelah pemerintah mengumumkan penguncian nasional selama seminggu mulai Senin 5 April untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Bangladesh melaporkan rekor lonjakan harian sekitar 7.000 infeksi virus corona pada minggu menjadikan jumlah total kasus menjadi 637.000 dengan 9.000 kematian. Dua roket menghantam dekat pangkalan udara Irak yang menampung tentara Amerika Serikat di wilayah utara Baghdad, ibu kota Irak. Serangan roket ini terjadi 3 hari menjelang dialog strategis baru dengan Washington. Seperti dilansir kantor berita AFP, Senin 5 April 2021, tidak ada korban ataupun kerusakan properti yang ditimbulkan akibat serangan roket tersebut. Sejauh ini belum ada pihak atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket di pangkalan udara Balad itu. Tidak ada klaim tanggung jawab langsung atas serangan di pangkalan udara Balad yang tidak menimbulkan korban atau kerusakan properti. Tetapi AS secara rutin menyalahkan faksi-faksi Irak yang terkait dengan Iran atas serangan semacam itu terhadap pasukan dan diplomatnya. Serangan roket hari Minggu 4 April waktu setempat tersebut merupakan serangan ke-14 terhadap kepentingan Amerika Serikat, termasuk pasukan kedutaan AS di Baghdad atau konvoi pasukan Irak ke pasukan asing sejak Presiden AS Joe Biden menjabat pada Januari. Mudik musim libur Festival Qingming yang berlangsung pada 3-5 April 2021 menjadi berkah bagi penyedia jasa transportasi massal di Tiongkok setelah gagal memanfaatkan momentum libur panjang tahun baru Imlek pada Januari-Februari lalu. Pada Sabtu 3 April saja, jumlah penumpang domestik telah mencapai angka 1,54 juta orang atau meningkat 369,2% dibandingkan libur hari pertama Qingming tahun lalu. Demikian menurut data Badan Penerbangan Sipil Cina CAAC yang diperoleh antara Beijing Senin. Data penumpang kereta api lebih mengejutkan lagi karena menembus angka 14,6 juta orang pada hari pertama ritual tradisional ziarah ke makam leluhur bagi etnis Tionghoa yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Chengbeng itu. Otoritas kereta api Tiongkok menambah 963 jadwal perjalanan pada hari kedua Qingming. Tidak hanya arus mudik, dunia hiburan juga menerima pendapatan melimpah selama liburan Qingming. Selama festival tersebut, pusat-pusat perbelanjaan, objek wisata, dan rumah makan dipadati pengunjung. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan 4 pilar utama dalam kerangka strategi ekonomi digital yang ditetapkan sesuai prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah. Airlangga menyatakan kerangka strategis ekonomi digital ini disusun melalui diskusi bersama kementerian, lembaga, dan stakeholder lain agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital. Hal itu dikatakan Airlangga Hartarto dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia FEKDI serta peluncuran percepatan dan perluasan digitalisasi daerah P2DD di Jakarta Senin. Airlangga menyebutkan keempat pilar itu diantaranya adalah pengembangan sumber daya manusia SDM, khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Memperkuat infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi, serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut, dan penelitian atau riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan sumber daya alam, serta mendorong transformasi ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menargetkan pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dauan Cisumdawu tuntas seluruhnya pada akhir tahun ini. Menteri Basuki meminta seluruh pihak terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan sehingga penyelesaian tol Cisumdawu sesuai target akhir 2021. Hal itu dikatakan Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Tol Cisumdawu sepanjang 60,10 km ini akan terhubung dengan jalan tol akses Bandara Kertajati dan diharapkan tuntas seluruhnya di akhir 2021 untuk mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Satker Pembangunan Tol Cisumdawu, Dirjen Bina Marga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertahanan Nasional BPN, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan instansi terkait lainnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, Rosalis Rusman Adenan, meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19. Rosalis meninggal dunia pada Sabtu 3 April di Rumah Sakit Royal Care Khartoum. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, membenarkan almarhum terpapar virus corona. Belum diketahui Rosalis akan dimakamkan di Indonesia atau di Sudan. Faizasyah mengatakan saat ini pemerintah Sudan tengah menyiapkan soal pemakaman almarhum. Hal itu dikatakan Faizasyah kepada cnnindonesia.com Senin 5 April 2021. Kabar meninggal Dubes RI untuk Sudan juga disampaikan lewat akun media sosial KBRI Sudan @kbri_khartoum. Rosalis menjabat sebagai Duta Besar Indonesia Republik untuk Sudan sejak 2018. Ia juga menjabat sebagai Dubes Wilayah Eritrea. Menurut data Kemlu, hingga kini WNI yang terkonfirmasi kena COVID-19 di luar negeri mencapai 4.129 orang. Dari jumlah itu, 3.231 sembuh dan 721 masih dalam perawatan. Sementara yang meninggal sebanyak 177 orang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul PT Pindad Prioritaskan Produksi Pesanan Dalam Negeri bersama saya, Daulat Pane. PT Pindad, sebuah perusahaan Indonesia milik negara yang bergerak di bidang industri pertahanan, akan fokus memproduksi sejumlah pesanan Kementerian Pertahanan atau dari dalam negeri pada tahun ini. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengatakan, untuk permintaan dalam negeri, saat ini pihaknya tengah fokus memprioritaskan pembuatan munisi, senjata untuk komponen cadangan, kendaraan khusus ANOA, dan medium tank, serta kendaraan taktis Maung. Kesemuanya guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan, alutsista, yang dipesan Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya meminta agar PT Pindad dapat memenuhi kebutuhan munisi militer Indonesia sebanyak 4 miliar butir dengan berbagai kaliber. Saat ini, kapasitas produksi PT Pindad baru mencapai 400 juta butir dan tengah ditingkatkan hingga mencapai 600 juta. Sementara, target penyediaan 4 miliar munisi merupakan prioritas pertama PT Pindad. Prioritas kedua adalah pembuatan senjata untuk mendukung program komponen cadangan sebanyak 25.000 pucuk senjata. Saat ini, pembuatan senjata tersebut sudah selesai. Prioritas ketiga adalah pembuatan kendaraan khusus ANOA dan medium tank. Sedangkan, prioritas keempat adalah memenuhi permintaan untuk memproduksi kendaraan taktis Maung. Kemampuan PT Pindad dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan yang berkualitas tidak hanya mendapat pengakuan dari dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Hal itu ditandai dengan banyaknya permintaan negara-negara Eropa dan Asia untuk industri pertahanan dalam negeri Indonesia tersebut. Industri pertahanan hingga saat ini tergolong industri yang cukup menjanjikan, mengingat banyak negara di dunia yang mengeluarkan belanja pertahanan dalam jumlah besar, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun ada dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, aliansi seluruh Eropa dan Kanada menaikkan anggaran pertahanannya untuk keenam kalinya berturut-turut dengan peningkatan real sebesar 3,9%. Tiongkok bahkan menaikkan anggaran belanja pertahanannya hingga 6,8% pada tahun ini. Industri pertahanan Indonesia perlu terus didukung oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, karena tidak hanya bermanfaat untuk pertahanan negara, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi nasional. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 5 April 1950, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL Tentara Hindia Belanda. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur NIT karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia di Makassar. Pasukan Andi Aziz juga menduduki objek-objek penting seperti lapangan udara dan kantor telekomunikasi. Pada 8 April 1950, pemerintah memberi ultimatum agar pasukan Andi Aziz menyerah. Pemerintah akhirnya berhasil menumpas pasukan Andi Aziz pada 15 April 1950. Kami beralih ke peristiwa tanggal 5 April 1955. Winston Churchill mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Britania Raya. Sir Winston Leonard Spencer Churchill adalah tokoh politik dan pengarang dari Inggris. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada Mei 1940 menggantikan Neville Chamberlain yang mengundurkan diri. Pada pemilu Inggris tahun 1951, ia menang dan kembali terpilih menjadi Perdana Menteri. Serangan stroke pada Juni 1953 menyebabkan tubuh Winston Churchill lumpuh sebelah kiri. Karena kondisi kesehatannya yang semakin rapuh, Winston Churchill mengundurkan diri pada 5 April 1955. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 5 April 1988, pembajak lepas 25 sandera di Iran. Tanggal 5 April 1988, pembajak pesawat jumbo jet milik Kuwait Airways melepaskan 25 sandera terdiri dari 24 perempuan dan 1 pria dengan kondisi jantung tidak stabil di Mashhad, Iran. Mereka dibebaskan setelah Perdana Menteri Iran bernegosiasi dengan para pembajak yang merupakan 7 pria Arab. Pesawat tersebut terbang dari Bangkok menuju Kuwait sebelum sang pilot ditodong untuk mendarat di Iran. Para pembajak menuntut pelepasan 17 milisi Muslim Syiah yang ditahan di Kuwait. Jika itu tidak dipenuhi, mereka akan membunuh 3 orang anggota kerajaan Kuwait dan meledakkan pesawat. Pembajakan itu berlangsung selama 16 hari setelah Kuwait menolak tuntutan para pembajak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pada diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku.
cinta padaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Industri pengolahan non-migas di Indonesia makin menunjukkan peningkatan menuju pemulihan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini tercermin dari capaian Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang berada di level 53,2. Angka tersebut meningkat sebesar 2,3 poin dari Februari 2021 yang mencapai 50,9. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Kamis 1 April lalu mengatakan peningkatan PMI Manufaktur Maret 2021 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak survei ini dilakukan pada April 2011. Ini hasil jerih payah para pelaku industri, sedangkan pemerintah sepenuhnya mendukung mereka. Terbukti selama 5 bulan berturut-turut, PMI Indonesia menunjukkan ekspansi. Menurut Agus Gumiwang, di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki performa paling baik selama 5 bulan terakhir. Di tengah masa-masa sulit, kenaikan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pulihnya ekonomi Indonesia akan semakin cepat. Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, ketika pandemi COVID-19 menghantam perekonomian Indonesia, pemerintah menyiapkan kebijakan stimulus untuk membangkitkan gairah pelaku usaha. Salah satunya melalui insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor. Insentif tersebut berlaku mulai 1 Maret sampai 31 Desember 2021 untuk kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc. Kebijakan tersebut juga diperluas hingga kendaraan dengan kapasitas mesin 2.500 cc mulai 1 April ini. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perbaikan kinerja Indeks Manufaktur Indonesia akan menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional. Menurut Airlangga, momentum ini harus terus dijaga agar pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi semakin cepat. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga momentum perbaikan signifikan pada kondisi bisnis dengan mempercepat vaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dari sisi konsumsi hingga investasi. Selain itu, pemerintah juga akan fokus memberikan stimulus untuk belanja masyarakat, mengingat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 58% dari produk domestik bruto.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Amin. Ya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Yogyakarta merupakan salah satu kota di Pulau Jawa yang cukup terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Bukan hanya dari wisata budaya dan sejarahnya saja, tetapi keindahan alamnya yang masih asri juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Salah satu contohnya adalah Pantai Gesing yang berada di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai ini berjarak 45 km dari kota Yogyakarta. Jika berangkat dari kota Yogyakarta, terdapat 3 jalur yang dapat ditempuh untuk sampai ke pantai tersebut, yaitu Jalan Wonosari, Jalan Imogiri, dan Jalan Parangtritis. Pantai Gesing memiliki pasir putih dan ombak yang indah. Permukaan air lautnya sangat indah karena ada gradasi permukaan air dari warna hijau terang ke warna biru. Karena airnya sangat tenang, pantai ini menjadi tempat yang nyaman untuk berenang. Anda pun bisa snorkeling di pantai ini untuk melihat keindahan bawah lautnya. Pantai ini berada di teluk dan diapit oleh tebing. Jadi bagi Anda yang hobi fotografi, Anda bisa mengabadikan indahnya Pantai Gesing baik dari atas tebing-tebing yang curam maupun dari pantai yang berpasir putih. Untuk Anda yang hobi memancing, Pantai Gesing juga merupakan tempat yang cukup menantang karena banyak spot memancing favorit. Salah satunya berada di atas tebing-tebing yang terjal. Di sini banyak ikan tenggiri, layur, cumi, dan lobster. Pantai Gesing tak terlalu besar. Dengan karakteristiknya, pantai ini menjadi tempat berlabuh para nelayan. Di Pantai Gesing juga terdapat tempat pelelangan ikan, sehingga tak heran bila di Pantai Gesing terdapat banyak warung yang berjajar menjajakan olahan ikan segar. Di sekitar pantai ini juga terdapat penginapan bagi Anda yang ingin bermalam di sekitar Pantai Gesing. Biaya tiket masuk ke pantai ini juga tidak terlalu mahal. Anda hanya cukup membayar Rp5.000 dan ditambah dengan uang parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan bermotor dan Rp5.000 untuk mobil.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
sini ku termenung memikirkan dirimu. Jalani hari biru bersama versi kecil dirimu untuk memahami, untuk menerima. Oh, terima kasih Tuhan, kau telah berikan 12 tahun terindah bersama dirinya menjalani cinta yang ku pikir tak kutukar dengan apapun di dunia.
Dan sekarang Ashraf bersama dengan dengan Bunga Citra Lestari.
Yang ku pikir tak ada, takkan ku tukar dengan apapun di dunia. Tak ku tahu kuatkah diriku untuk menerima jalani hidupku tanpamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Karya sejumlah mahasiswa BINUS Northumbria School of Design atau BNSD Indonesia hadir di salah satu pagelaran fashion paling bergengsi di dunia, Paris Fashion Week. Mereka menampilkan busana yang mencerminkan kekayaan seni dan budaya dari Sabang hingga Merauke dan budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini sebagai upaya para mahasiswa untuk mendukung dan mempromosikan ke kancah internasional. Empat mahasiswa dan alumni program Fashion Management, Cynthia Halim, Nabila Kaulika, Nadira Alisha Suwarga, dan Arinta Bisista memamerkan merek fashion mereka, yaitu Hanyutan dan Aksu di Paris Fashion Week 2020 di akhir 2020 lalu. Hanyutan karya Cynthia Halim dan Nabila Kaulika bertujuan untuk mempromosikan gagasan perdamaian dan kebebasan berekspresi melalui pengaruh budaya punk. Melalui gaya busana ini, menunjukkan bahwa Indonesia dapat mewarisi dan menyesuaikan kedua budaya yang berbeda tanpa adanya diskriminasi. Merek fashion karya Nadira Alisha Suarga dan Arinta Visista Aksu merepresentasikan perpaduan elemen kontemporer dan budaya lokal Indonesia. Aksu sebelumnya pernah tampil dalam Hikayat, Tales of Minang di Jakarta Fashion Week 2017. Juga berupaya memperkuat ide slow fashion dan memberdayakan industri kreatif lokal Indonesia. Di Paris Fashion Week 2020, Aksu juga meluncurkan koleksi terbarunya yaitu Pateh. Nama ini diambil dari bahasa Bali yang artinya mirip, sebagai bentuk penghargaan bagi keseimbangan dalam masyarakat Bali. Nilai keseimbangan inilah yang membuat masyarakat Bali menjunjung tinggi perbedaan, sekaligus menjunjung tinggi kesetaraan dan rasa hormat di antara semua makhluk hidup.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pada kali ini kami hadirkan lagu keroncong Semalam di Kuala Lumpur dinyanyikan oleh M. Rifani. Diciptakan oleh Weda Asmara, lagu ini menceritakan kisah pertemuan sepasang kekasih di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun ternyata, sang kekasih telah berpaling dan mengingkari janji. Walaupun hatinya sedih dan gelisah, dia tetap berdoa agar kekasihnya tetap berbahagia. Baiklah pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu keroncong Semalam di Kuala Lumpur. Selamat mendengarkan.
Telah lama berpisah, kini berjumpa kembali. Tiada ku sangka sula pertemuan hanya sekejap. Kau telah berjanji dengan kasihmu yang baru, tinggal daku sendiri, hati dendam dan rindu. Hidup semati semalam di Kuala Lumpur, hati terasa gelisah, namun ku tetap berdoa semoga engkau bahagia.
Voice of Indonesia.
Kini jauh dari
rasa rindu. Lihatlah hatiku luka dan semakin rapuh karena kamu kini jauh.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.